Tanışın Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün mayın 11-i, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Yanada Avropa Birliği və Latin Amerikası ölkələrinin sammiti başlanır. Vladivostokda isə Rusiya-NATO münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçiriləcək. Cənubi Koreya Prezidenti Romuhun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün onun Prezident İlham Əliyevlə görüşü gözlənilir. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan və Ermənistan futbol rəsmilərinin görüşü keçiriləcək. Mayın 11-də isə Qazaxıstan, Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitoring keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranlı danışıqlara açıq olmağı və təcavüzkar davranışı səngitməyə çağırıb. Hazırda Almanya, Fransa və Böyük Britaniya İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması üçün yeni təkliflər planı üzərində işləyirlər. Kofi Annan yeni paket hazır olan kimi İran və beynəlxalq aləmin qarşılıqlı anlaşmaya gələcəklərinə ümidlə yanaşır. Rusiyanın BMT-dəki elçisi Vitali Çurkin isə yeni təkliflər paketinin baxılmış qətnamə layihəsinə daxil ediləcəyini və İranın iki seçim olacağını deyir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bundan əvvəl Cakartada çıxış edərkən Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin narahatlığını böyük yalan adlandırıb və qeyd edib ki, onların özləri hər gün yeni kütləvi qırğın silahlarının sınağını keçirir. Mahmud Əhmədinəcad eyni zamanda böhranın həlli ilə bağlı istənilən ölkə ilə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, İrana qarşı istənilən hədə-qorxu danışıqları çətinləşdirəcək. İraq Prezidenti Cəlal Talabani ölkə sakinlərini artmaqda olan cinayətlər və terrorçuluğa qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. Cəlal Talabani'nin dünən yaydığı bəyanatda deyilir ki, davam edən qanlı toqquşmalar ölkə sakinlərinə qorxu və nifrət yetirir. Prezident bir daha ölkədəki bütün fraksiyaların dini liderlərini zorakılıq aksiyalarını pisləməyə çağırıb. Daxil İşlər və Səhiyyə Nazirliklərinin verdikləri məlumata görə, təkcə ötən ay ərzində ölkədə 952 adam öldürülüb. Dünən Baquba yaxınlığında yaraqlıların avtobusa hücumu nəticəsində 11 adam ölüb. İran isə son 25 il ərzində İraqa yeni səfir təyin edib. Hazırda Amerikada 5 yaşından aşağı olan uşaqların demək olar ki, yarısını etnik azlıqlar təşkil edir. Ən sürətli artım Latin Amerikasından çıxanlar arasında müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, hazırda Amerika əhalisinin 3-də 1-ini etnik azlıqlar təşkil edir. Qırğızıstanda cinayətkar aləmin lideri sayılan Rıspek Akmatbayev öldürülüb, o Bişkek yaxınlığında məsciddən çıxarkən güllələnib. Hakim dairələr hələlik bu qətlə münasibət bildirməyib. Akmatbayev bu yaxınlarda ölkədə keçirilmiş parlament seçkilərində qalib gəlsə də, hələ ki ona deputat mandatı verilməmişdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli verilişimizi Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Cənubi Koreya Prezidenti Romuhun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Səfər zamanı onu hökumət rəsmiləri və iş adamları müşahidə edir. Bugün onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. O, səfər zamanı həmçinin Azərbaycan-Koreya iş adamlarının biznes forumunda iştirak edəcək, Milli Məclis və Səngəçal terminalında olacaq. Bakıdakı yeni hündür binalarda kommunal problem yoxdur, bunu Bakı meri Hacıbala Abutalıbov deyir. Şəhər meri həmçinin yarımçıq qalmış kooperativ binaların hökumətin hesabına tikilib qurtaracağını deyib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yarımçıq qalmış kooperativ binaların tikintisi üçün büdcədən ardıcıl olaraq pul ayrılır və həmin yarımçıq tikililər tez bir zamanda hökumətin hesabına tikilib qurtaracaq. Buna Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov deyir. Cənab Abutalıbov çox mərtəbəli binaların tikilməsinə də münasibət bildirərək deyir ki, bütün binalar baş plana uyğun tikilir və bununla bağlı heç bir kommunal problem yaranmayacaq.
Yaxşı olar ki, Bakıya aşağıdan yox, yuxarıdan baxasınız. Bakının yeni tikilmiş evlərinin hamısında içli su da var, soyuq su da var, həmişəlik qaz da var, həmişəlik elektrik enerjisi də var. Burada problem yoxdur, buna əmin olun. Problemimiz keçmişdən bizə miras qalmış, hiçbir kanuna şəraiti olmayan bir mərtəbəli və iki mərtəbəli evlərdir.
Hacıbala Abtalıbov əmin edir ki, həmin binalar da yaxın vaxtlarda söküləcək və yerində yeni binalar istirahət zonaları salınacaq. Avropa Şurasının Azərbaycana tövsiyələrindən biri Bakı meriyasının yaradılması və merin seçilməsidir. Hacıbala Abtalıbovun həmin məsələyə münasibəti belə oldu.
Mənim üçün Heydər Əliyevimiz tərəfindən imzalanmış yeganə fərmanla təyin olunmuş Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı kimi işləmək daha münasibdir. Və möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi altında qarşıma qoyduğum vəzifələri əməli sürətdə, yüksək səviyyədə yerinə yetirmək mənim üçün əsas vəzifədir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək, bugün qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satıracaq.
NATO Parlament Assambleyasının iyunda keçiriləcək yaz sesiyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bu haqda Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə bu Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündən sonra məlum olacaq. Bununla belə Elmar Məmmədyarov hələ ki belə bir görüşün təşkilinə ehtiyac görmür. Onun fikrincə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar prosesinin son vəziyyəti belə bir görüşə şərait yaratmır. Ayna qəzetindəki Pentagon Azərbaycanı platsdarma çevirir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bir neçə gündən sonra Amerika Dövlət Departamentinin və Pentagonun yüksək vəzifəli və rütbəli şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər eləyəcək. Onlar Azərbaycanda enerji layihələrinin və Xəzərin təhlükəsizliyi məsələləri və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin imkanlarının öyrənilməsinə çalışacaqlar. Müəllifin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə Amerikalı mütəxəssislər habelə böyük səkkizlik tərəfindən kütləvi qırğın silahlarının yayılmamasına dair irəli sürülmüş təşəbbüsə Azərbaycanın qoşulması imkanlarını da araşdıracaqlar. Bakı Xəbər qəzetindəki hərbi xərclərin ixtisar olunacağı gözlənilir, başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Bakının kiçik miqyaslı da olsa hərbi əməliyyatlara başlamasının mümkünlüyünün Ağ Evdə narahatlıq yaratması və İlham Əliyevin həm də buna görə ABŞ-a dəvət edilməsi ehtimalı var. Müəllif yazır ki, səfər zamanı Vaşinqtonun İlham Əliyevə belə bəyanatların zərərli olduğunu anlatmaqla yanaşı, onun münaqişənin ancaq diplomatik yolla həll ediləcəyinə dair öhdəlik götürməsinə də nail olduğu şübhə doğurmur. Müəllifin fikrincə İlham Əliyevin Amerikadan qayıtdıqdan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli haqda danışarkən populist bəyanatlardan qaçması və indi problemlərin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səylərin artırılacağından danışması belə nəticə çıxarmağa əsas verir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə keçək futbola. İspaniyanın Sevilla futbol klubu UEFA Kubokunun sahibi oldu. Dünən Hollandiyanın Eindhoven şəhərində keçirilmiş final görüşündə Sevilla İngiltərənin Middlesbrough komandasına 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bu, Sevillanın UEFA Kubokunda ilk nailiyyətidir. Almaniyada keçiriləcək futbol üzrə dünya birinciliyi artıq yaxınlaşır. Çempionata iyunun 9-unda start veriləcək. Lakin bir sıra ulduzların zədəli olması, Almaniyada fahişəliyə dözümlülük və İran dissidentlərinin mümkün etiraz aksiyaları çempionat qabağı bir sıra narahatlıqlar doğurur. Bütün bunlar barədə az sonra öncə gəlin dünyanın keçmiş ulduzlarından biri və vaxtilə Almaniya millisinin keçmiş kapitanı Lothar Matthäus'un futbol və dünya kuboku barədə dediklərini dinləyək. İnsanlar futbolu, dünya çempionatını bayram edir. Dünya kuboku həm də ölkələri birləşdirir. Futbol təkcə Almanya yox, bütün dünya üçün bayramdır. Lothar Matthäus. Çempionat qabağı narahatlıq və qayğılara gəldikdə isə burada birinci fahişəli yönə çəkilir və dünyanın bu köhnə vərdişi Almaniyada legaldır. Müşahidəçilər hesab edir ki, 4 həftəlik çempionat dövründə bu işə minlərlə qadın cəlb oluna bilər. Amerikalı kongresmen Christopher Smith Almaniya hökumətini çempionat qabağı tədbirlər görməyə, fahişəliyi cinayət saymağa çağırıb.
Of the approximately 400,000 prostitutes in Germany,
It is estimated that 75%
Almanya'da təxminən 400 min fahişə var ki, onların 75% xaricidir. Onların əksəriyyəti mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrindəndir və üç növbədə onların buraya necə düşməsi xeyli sual doğurur. Christopher Smith İran aminə gəldikdə isə öncə onu qeyd edim ki, əslən İrandan olan İsveçli müğənni Oraş və DJ Alligator artıq İran millisi üçün futbol marşı da bəstələyiblər.
Akşam Oraş DJ Alligator برای İran mixan, برای tim milli İran, برای mərdum İran.
Bir çox İranlı ölkə millisinin bu çempionata qatılması ölkənin dünyaya dönməsini bayram edir, digərləri isə yox. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu yaxınlarda qadınların futbol oyunlarına qatılması baxmasına izin versə də, bazar ertəsi ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi əvvəlki qadağanı qüvvədə saxladı. Və şərhçilər hesab edir ki, bu addım Almaniyada etiraz aksiyalarına hazırlaşan İranlı dissidentləri daha da qəzəbləndirə bilər. Ulduzların zədəli olmasına gəldikdə isə bu cür bəd xəbərlər çempionat qabağı azərkeşlərin kefinə demək olar ki, soğan doğrayıb. İngiltərə millisi çempionluğa namizədlərdən biri sayılsa da, buna ən çox ümid doğuran gənc ulduz Wayne Rooney'nin bu yaxınlarda ayağını sındırması işləri körləyib, həmçinin üst qat dünya çempionu İtaliya eyni problemlə üzləşib. İtaliya futbolunun ulduzlarından sayılan Francesco Totti isə bu yaxınlarda topuğunu sındırıb. Hərcənd Totti oynamağa başlasa da, onun çempionatda formada olub olmayacağı hələlik sual altındadır. Ukrayna millisinin lokomotivi hücumçu Andrey Shevchenko isə dizini sındırdığından onun iyunun 14-də Ukrayna-İspaniya görüşünə çıxa biləcəyi hələlik gözlənilir. Əlbəttə, bütün bunlar çempionat qabağı azərkeşlər üçün çox bəd xəbərdir. Lakin çempionatın maraqlı olacağına ümidimizi itirmirik. Efirdə xəbər ətər verilişidir, sonda isə Naxçıvandan gələn bir soraq. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova Batabat rəsədxanasındakı teleskopun təmir olunduğunu xəbər verir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin Batabat rəsədxanasında uzun illərdir yararsız vəziyyətdə olan teleskop təmir edilərək rəsədxanada yenidən quraşdırılıb. Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həziyevin sözlərinə görə teleskop araşdırmacılar üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan baha başa gəlməsinə baxmayaraq o Ukraynanın Krim rəsədxanasında təmir edilib.
Batabat stansiyasına məxsus olan teleskop Naxçıvandan Ukraynanın Kırım rəsədxanasına aparılmış, orada təmir olunmuş və qaytarılmışdır. İndi Batabat rəsədxanasında yerləşir.
Qulu Həziyev deyir ki, indi rəsədxanada aparılan elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqaməti günəş sisteminin kiçik cisimlərinin öyrənilməsi ilə bağlıdır.
İndi dünyada komet təhlükəsi deyilən çox böyük bir aktual problem var. Bu nə deməkdir? Bu, yer kürəsinin kiçik səhmə cisimlərindən toqquşma ehtimalının məsələsini öyrənən elm sahəsidir. Və bax, bu aspektdən də biz rəsədxanada hal-hazırda fəaliyyətimizi bu sayədə qurmuşuq. Yəni, günəş sisteminin kiçik cisimlərinin öyrənilməsi və tətbiq.
Qulu Həziyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi 2003-cü ildə yaradılıb. Astrofizika rəsədxanası akademiyanın 6 bölməsindən biri kimi fəaliyyət göstərir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Viyana'da Avropa Birliyi və Latin Amerikası ölkələrinin samiti başlanır. Vladivostokda isə Rusiya-NATO münasibətlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans başlanır. Cənubi Koreya prezidenti Roh Moo-hun Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün onun prezident İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan və Ermənistan futbol rəsmilərinin görüşü keçiriləcək. Mayın 11-də Qazaxda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitoring keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli mən çatdırdım. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Nələri işləyəcəyik?